Як штогоду, так і сёлета праваслаўнае свята пяцідзясятніцы на Беластоцчыне мела вельмі ўрачысты характар. Беластоцкі святадухаўскі храм ды Гайнаўскі святатроіцкі сабор гэта, як заўсёды, былі асноўныя месцы рэлігійных урачыстасці, але не толькі. Бо апрача таго, на трэці дзень свята жыхары вёскі Шасталы на Бельшчыне атрымалі доўгачаканы дар – царкву ў імя архістраціга Міхаіла. Новую царкву высвячыў і святой літургіі старшынстваў мітрапаліт варшаўскі цэлай Польшчы Сава ў саслужэнні шматлікага духавенства Бельскага Благачэння. У сваю чаргу другі і трэці дзень свята саслання Святога Духа – гэта важныя рэлігійныя ўрачыстасці ва ўрочышчы Крыначка ў Белавецкай пушчы. Тамака святой літургіі старшынстваў епіскап Гайнаўскі Міран ў саслужэнні духавенства з Гайнаўскага Благачэння. Свяцілішча Крыначка характэрнае тым, што на яго тэрыторыі знаходзіцца крыніца з аздараўленчай вадой. Вернікі, апрача малітвы, стараюцца пакаштаваць некалькі глыткоў вады, абмыць ёй рукі і твар, а нават узяць у бутэльках з сабою, вераць, што гэтая вада дапаможа ў розных хваробах і няшчасцях. Свяцілішча Крыначка знаходзіцца на тэрыторыі ваеннай адзінкі, але зараз няма ніякіх перашкодаў для вернікаў у доступе да яго. Служыцца тут усяго некалькі разоў у год. Найбольш урачыста вядома на другі і трэці дзень пяцідзясятніцы, але таксама пасля Вяліка дня і ў свята братоў Махавеяў. Дарэчы, на тэрыторыі Крыначкі знаходзіцца царква ў імя святых братоў Махавеяў з 1848 года. Хаця, як гаворыць легенда, месца гэтае славілася ўжо з 13 стагоддзя. Апрача святой гары Грабаркі, старога Корніна, Пячынкі, Сакоў ці Катэркі, Крыначка – гэта чарговая з важнейшых праваслаўных санктуарыяў у Польшчы. З Беластока Юрка Лашчынскі.